Poistenie psa je poistenie zodpovednosti za to, čo pes spraví. Tie papagáje, ak vezmeme ten možno najznámejší, ara, tie sa dožívajú veľa rokov, veľakrát to prežije toho majiteľa. Treba na úvod počítať s tým, že keď máte štenia a chcete ho dobre vychovať, tak v prvé 2 roky by ste mali chodiť na cvičák. Majú vyšetrenia, majú rengeny, čiže je menší predpoklad, že budú choré, respektíve vy, keď kupujete zviera s preukazom pôvodu, viete, že prípadne náchylný môže byť na toto, lebo v predkoch sa to objavilo.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Je známe, že ľudia sú ochotní zaplatiť nekonečne veľa peňazí za svojho domáceho miláčika. Je to predsa člen rodiny a ak je nejaký problém, urobíme maximum preto, aby sme mu pomohli. Nech to stojí, čo to stojí. Práve na to, koľko reálne stojí domáci miláčik a na čo sa pripraviť pri jeho kúpe, si dnes posvietime v podcaste Financie pri káve s odborníkom na financie z Partners Group SK, Erikom Šinkom. Dobrý deň, zdravím vás.
Dobrý deň, pozdravujem.
No tak my sa v priebehu epizódy pozrieme na rôzne druhy zvierat, posvietime si na takej, akože detailnejšie si ich rozoberieme, ale začneme tak možno, že hneď v úvode s tým, že ako si vybrať domáceho miláčika, možno, že na čo sa zaberať pri výbere, kde zháňať zvieratka, ako toto funguje.
Ten výber je pomerne jednoduchý, že asi podľa toho, k čomu najviac inklinujete od detstva, alebo či máte vzťah ku psom, ak chcete psa, alebo k iným zvieratám. Aké máme možnosti, z čoho, kde čerpať zdroje, kde kúpiť napríklad zvieratko, alebo odkiaľ, z akého zdroja mať, tak v prvom rade by som išiel od kvalitných chovateľov, osloviť kvalitných chovateľov, ktorí vám vedia dopredu poradiť a pomôcť napríklad s tou výchovou, a trošku nás nasmerovať a spraviť si prípadne nejaký rozpočet. Možno ďalšiu voľbu by som zvolil útulky, kde je tých psíkov naozaj veľa a sú vlastne plné psíkov a takýmto spôsobom vieme pomôcť. V neposlednom rade môžete čerpať z nejakých inzertných portálov, kde ale sú to psíky veľakrát bez preukazu pôvodu, čiže vy neviete, čo kupujete, aké s tým môžu byť problémy. Sú to veľakrát lacnejšie psíky. Prípadne viete nejaké menšie zvieratá kúpiť aj v tých obchodoch so zvieratkami, nejaké pet centra alebo chov produkty. Asi to sú možnosti, kde môžeme čerpať. Čo možno zvažovať pri výbere? To bola tá otázka. Zvažovať možnosti časové v prvom rade. Potrebujete zvážiť to, či máte dostatok peňazí na to, finančné, to je to, o čom sa budeme dnes baviť.
Áno, lebo tak ono to nie je len o tom, že kúpim si zvieratko a tým to končí. Ono tam tie náklady sú potom pravidelne nejaké, tak na to sa treba pripraviť.
Presne tak, veľakrát takých nepredvídaných. A pripraviť sa aj, alebo teda zvážiť naše priestorové možnosti. Že či máme priestor na to chovať toho
psíka. Nezoberiem si 30-kilového psíka do jednej izbaku napríklad. Hej.
Napríklad, áno. A možno zvážiť aj to, že či nám to zdravie dovoluje. Či to je možno zo zdravotného pohľadu. A či s tým súhlasí rodina. Hej. Zvyšok rodiny.
Možno aj nejaké alergie alebo niečo. Asi to je tiež dobrý taký orientačný bod, že ak mám dceru, ktorá má alergiu na mačky, tak nedonesiem jej domov mačku.
Áno, 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 presne tak.
No dobre, tak poďme na také bežné zvery, ktoré má väčšina domácností. Začníme možno psíkmi a mačičkami. Čo všetko je hneď na začiatku potrebné alebo s akými výdavkami je potrebné počítať? Vlastne ono to, ako som spomínala, že nekončí to tým, že kúpim to zvieratko, lebo teda to je prvý výdavok, ale treba počítať aj možno s nejakými ostatnými vecami, aby ten psík alebo tá mačka sa mali u nás teda OK, tak s čím všetkým treba počítať?
Na úvod, ja by som to možno rozdelil, že ako z tých zdrojov, že ak si chcete kúpiť napríklad psíka s preukazom pôvodu, tak tam máte tie náklady vyššie, než keby ste kúpili psíka bez preukazu.
Áno.
Alebo zase máte iné obstarávacie náklady, keď to zvieratko adoptujete z útulku alebo z nejakých z občianskych združení.
Uh-huh.
A kde napríklad, keď by som to začal od toho, možno toho jednoduchšieho, tak tie náklady na adopciu, ten obstarávací poplatok za uh-huh. adopčný poplatok, tak sa to volá, je, záleží od regiónov, od 50 do 150 eur.
Uh-huh, čiže to je v prípade, že si ho zoberiem z nejakého útulku.
Áno, uh-huh. áno. Lebo tie psyky sú začipované, sú uh-huh. zaočkované, sú kastrované a ten útulok na to musel vynaložiť tie náklady.
Áno, áno, áno.
Čo sa týka, keby sme si chceli kúpiť, záleží to od plemena.
Uh-huh, no jasné.
Ak to máme nejakým spôsobom takto špecifikovať, tak pri psíkoch s preukazom pôvodu sa hýbeme od 800 do 2000 eur.
Mm-hmm.
V niektorých prípadoch, ak je to také
nejaké netradičné plemeno,
noblesné, nejaké mm-hmm. moderné plemeno, napríklad, neviem, toj pudel,
mm-hmm.
tak tam sa hýbeme aj v trojtisícovej okay. Sume.
Mm.
Čiže tie náklady sú pomerne vyššie na mm-hmm. úvod. Zase, ak by ste psíka chceli kúpovať z nejakých inzertných portálov, bez preukazu pôvodu, tak tam sa hýbete od 200 do 500 eur.
Mm, tam ale možno potom treba počítať aj s tým, že tieto psíky, to vy ste aj spomínali, že oni v podstate nemusia vyrastať alebo byť v úplne nejakých OK podmienkách. Teda, ak sa bavíme možno o nejakých množiarniach alebo o niečom podobnom, že tam je to často problém a práve prostredníctvom tých inzertných portálov sa vlastne často dostanú ľudia práve k takýmto zvieratkám a tam si možno treba dať pozor. Že či reálne chcem to zvieratko, lebo oni sú potom často sa sprevádza tá výchova aj nejaké možno choroby, alebo možno nejaké, to sú ďalšie náklady tým pádom, že treba možno že upozorniť poslucháčov na to, aby si vlastne pri výbere toho zvieratka dávali naozaj veľký pozor, že keď idú cez tie inzertné portály, tak to nie je len tak. Ono, že je to lacnejšie, OK, to je jeden faktor, ale teda potom treba zvažovať aj tie dôsledky.
Áno, a jednak, že vy tým, že kúpite lacnejšie, možno zachránite to jedno zvieratko, mm. hej, ale uškodíte tým ostatným, lebo podporujete takýchto množiteľov, že to robia naďalej.
Mm.
A vlastne tým, že si kúpite plemeno, ktoré má alebo psíka, alebo zvieratko, ktoré má preukaz pôvodu, to neznamená, že vy musíte tzv. Papierový pes, že chodiť s ním na výstavy.
Mm-hmm.
Ale znamená to, že si kúpujete konkrétne plemeno
ano.
S konkrétnou povahou, a s konkrétnym vizuálom. Hej, mm-hmm. že reálne ten pes bude vyzerať v dospelosti tak, ako má.
Áno.
Lebo neexistujú napríklad tri veľkosti Maltezáka.
Áno.
Alebo neexistuje Labrador s dlhou srsťou. Hej, to neexistuje.
No ono tam možno tie papiere, ako ste spomínali, tak tie papiere v podstate zaručujú to, že ten pes, no zaručujú. Ale mali by teda zaručovať, že ten pes bude v poriadku, že má tam nejaký rodokmeň pred sebou a tie psíky ostatné, ktoré boli teda pred ním a teda aj rodičia, prarodičia, tak boli v poriadku a teda bolo dobre postarané.
Majú vyšetrenia, majú rengeny, čiže je menší predpoklad, že budú choré,
mm-hmm.
respektíve vy, keď kúpujete zviera s preukazom pôvodu, viete, že prípadne náchylný môže byť na toto, lebo mm-hmm. v predkoch sa to objavilo.
Mm-hmm. Čiže to už je vlastne také vstupné vyšetrenie majú absolvované.
Presne tak.
Mm-hmm. No, dobre, a to je, máme všetko? Že vlastne to sú len také, že kúpim si zvieratko, ale také napríklad pelech, alebo nejaké úvodné hráčky, alebo niečo podobné, alebo možno nejaké základné vyšetrenia u veterinára, to treba si tiež započítať potom ešte k tomu.
Áno, super, že to spomínate, pretože to je tiež dôležité sa na to pripraviť. Ja by som možno neodporúčal na úvod, keď niekto chce zadovážiť domáce zviera, aby kúpoval nejaké drahé veci, lebo to, mm-hmm. to štenia to zničí.
No,
čiže
jasné.
Vy kúpite nejaké základné veci, ako sú misky a vodítko, obojok, to prehryzie. Čiže mm-hmm. fakt na toto si treba vyhradiť orientačne možno 200 eur. Mm-hmm. Potrebujete kúpiť aj ten pelech, nie drahý. Potrebujete kúpiť nejaké hygienické pomôcky, ako sú hrebeň
mm-hmm.
a podobné veci. A potom vy potrebujete počítať s tým, že máte nejaké pravidelné
mm-hmm.
ročné výdaje, ale o tom sa budeme asi baviť neskôr. Tie vstupné náklady sú kúpa, kde sa bavíme u psa 800 až 2000 eur.
Mm.
U mačiek je to menej, ale tiež sa hýbeme v prípade takých netradičných plemien aj vysoko.
Tam sa dá tiež dostať na nejakú sumu takú. Mm-hmm.
Áno, áno.
Tam, ono v podstate nie sú len papierové psy, ale máme aj papierové mačky.
Presne tak. No. že tam vieme ísť v prípade niektorých plemien, ako je napríklad bengalská mačka, aj 1000 eur vyššie za to mačku. Alebo prípadne možno také niečo ešte špecifickejšie, je orientálna mačka, kde reálne ani nenájdete možno inzerát, lebo tie jedince sú predané dávno skôr, než sa narodia, alebo než ten vrch sa plánuje.
No a tak teda to máme tie úvodné výdavky. A teda poďme sa pozrieť na tie nejaké, vy ste spomínali pravidelné, možno ročné, ale možno aj nejaké mesačné by sme možno našli, keď sa bavíme o nejakej strave alebo možno o nejakých očkovaniach a podobne, tak s čím všetkým treba počítať, na čo sa pripraviť.
Vy keď kupujete psíka, tak mal by byť už zaočkovaný prvýkrát, potom sa vlastne očkuje v ďalších razoch, ktoré to už vlastne vznáša ten nový majiteľ, ale to sú také nie veľké výdavky. Treba na úvod počítať s tým, že keď máte štenia a chcete ho dobre vychovať, tak v prvé 2 roky by ste mali chodiť na cvičak. To je výdaj, ktorý záleží napríklad od regiónu a tá cena sa líši od regiónu, ale napríklad u nás na Liptove to vyjde možno 20-30 eur mesačne. Že nie, ale treba s tým počítať, hej? Lebo je to nejaký náklad ročne, s tým, že tam treba chodiť a venovať tomu čas. No a prípadne potom tie pravidelné očkovania, jedlo je asi najväčšia položka.
A tam to zase asi cena závisí možno aj od veľkosti psíka. Ono, presne tak. Možno, že je rozdiel, keď máme menšieho, nejakého Yorkshire, a je rozdiel, keď máme nejakého veľkého 30-kilového boxera alebo niečo podobné.
Áno,
že?
Áno. Tam sa hýbeme v prípade šteniaťa, samozrejme, že to je menej potravy, ale tie dospelé u psov sa vieme okolo 80 eur. Zase záleží, či chcete kúpovať granule zo supermarketov, kde stojí 10-kilové vrece 10 eur, ale to je reálne, že šrot.
No,
tam nemá žiadnu výživovú hodnotu. Čiže reálne granule, ktoré sú kvalitné a to reálne psovi stačí, celý život je z granule, ktoré sú výživové a kvalitné, tak stojí asi 8 eur za kilo. A vy nepotrebujete dávať nejaké doplnky, možno časom kvôli veku.
Možno nejaké klbové výživy alebo nejaké vitamíny, minerály.
A hlavne veľké zvieratá, ktoré 30-kilový pes tie klbové výživy bude potrebovať.
Čiže keby sme to vedeli tak nejak zhrnúť, možno, že na akej sume sme mesačne, ak by sme to teda tak odhadom, keď sa
bavíme. Ak spočítame aj tie veterinárne nejaké ošetrenia a tieto veci, tak orientačne 100-120 eur v prípade psa, v prípade mačky možno 50 eur.
No ok, čiže mačka je v podstate z tohto pohľadu výhodnejšia, hej? Že tam, ok. No ale teda ono sa často stáva, že to zviera môže byť sprevádzané alebo môže sa stať, že niečo sa stane, máme nejaký úraz, skončíme u veterinára s ním. Že je to také, že aj choroby môžu prísť všelijaké. Často, najmä v prípade teda, keď nepoznáte ten pôvod, tak sa môžu objaviť nejaké veci, ktoré naozaj akože znemožnia normálne fungovanie tomu zvieratku a teda je potrebné zájsť k tomu veterinárovi. Tie veterinárne služby asi tiež nie sú úplne lacná záležitosť. Na to sa asi tiež pri kúpe zvieratka treba pripraviť. Tam sa bavíme o akých sumách. Keď ideme, tak nebavíme sa o takých tých štandardných, že očkovania alebo možno nejaké pravidelné kontroly, ale naozaj nejaký taký závažný problém, povedzme, že potrebujeme nejaké špecifické vyšetrenie, možno nejaké rentgeny alebo niečo. Tam vieme povedať nejaké ceny, na čo sa pripraviť alebo s čím počítať?
No, áno, tu môžeme to definovať, že to môže byť ako keby tá príčina z úrazu, že často sa stáva, že napríklad je autonehoda a tie psi budú potrebovať napríklad operácie a viacnásobné operácie, vtedy sa to násobí, dvoj-trojnásobí. Alebo v prípade nejakých chorôb často býva, že vlastne častejšie aj zvieratá majú rakoviny. A v prípade, že sa napríklad rieši to chemoterapiou, tak ten jeden zákrok není drahý. Ono to stojí okolo 60 eur. Lenže vy tú chemoterapiu máte násobnú a tam sa hýbeme okolo, tam to vie sa vyšplať až na 2000-2500 eur liečba rakoviny psa. Rengeny. Ja mám informáciu, že rengen stojí okolo 50 eur. Magnetická rezonancia okolo 500. CTčko asi 350.
Čiže to tiež nie sú malé položky.
Nie sú to malé položky, a keď sa to stane a keď naozaj je to člen rodiny, tak vy ste to ochotná spraviť.
No, samozrejme, lebo predsa len je to člen rodiny. To všetci tak podľa mňa berú, keď už majú toho domáceho miláčika. Je možnosť riešiť možno nejaké takéto výdavky, možno nečakané, alebo niečo poistením? Dá sa poistiť aj pes?
Mm-hmm. Áno, to je samostatná téma na ďalší podcast možno. Je možnosť to vnímať, že poistenie psa je... Môžeme to definovať ako poistenie zodpovednosti za to, čo pes spraví. Mm-hmm. Hej. Toto máte kryté vo väčšine poistení a domácnosti a zodpovednosti z vlastníctva takéhoto malého domáceho zvieraťa, prípadne nejakých hospodárskych zvierat, tak sa bavíme aj o takýchto veci. Nemyslím ale kone, to je samostatná kategória.
Tam sa dostaneme, no o nich si povieme ešte.
Asi áno. A tým pádom, že ak napríklad mi ujde pes a spôsobí autonehodu, alebo že pohryzie pes nejakého človeka, alebo príde návšteva a pes mu zničí auto na dvore, tak toto hradí. Ale zároveň treba dobre poznať a poradiť sa možno v tejto veci, ako to správne nastaviť. Ale keď sa bavíme o poistení samotných domácich miláčikov, tak áno, sú na to poisťovne, ktoré vám vedia poistiť, ak sa bavíme teda v jednoduchosti o psoch a mačkách, tak viete si poistiť v prípade na prípadné choroby alebo úrazy takéhoto domáceho miláčika. Tam to stojí.
Tam som sa chcela presne opýtať, že
okolo 30 až 35 eur mesačne.
Čiže on to nie je zase až taká hrozná položka. Ono to vie pokryť možno tieto náklady práve, že keď zistíme, že teda potrebuje ísť na nejakú operáciu alebo niečo a zrazu príde z veteriny účet 700 eur, tak ono to vie pomôcť asi v tomto prípade.
Áno, sú prípady, kedy poisťovňa priamo platí v veterinárnej klinike, nemusí to ísť z vášho vrecka, ale sú tam nejaké limity finančné, že nemôže to siahať do 10 tisíc eur, ale menšie limity. A viete kryť presne tieto veterinárne náklady. Viete kryť to, že napríklad sa vám ukradnú. Aj to sa tam dá kryť. Okay. Alebo že vám, že ten pes sa stratí a vy máte náklady spojené s hľadaním. Napríklad bude nejaký výjazd niekoho, kto to hradí. Alebo úmrtie, čo niekto možno chce.
Čiže ono možno stojí za zváženie pri tej výchove miláčika aj poistenie.
Treba to zvážiť, či to chcete, lebo to poistenie v podstate nie je úplne lacné, keď to porovnáte napríklad so poistením človeka, že aj s tým treba počítať. A či to chcete, alebo nie.
No dobré, tak presuňme sa teda ďalej. Vy už ste spomenuli koníky, tak poďme možno, že práve na tieto kone, lebo často sa stretávame s tým, že deti snívajú o tom, že budú mať koníka, že teda budú nejakým spôsobom ich súčasťou ich života práve kone. Ale to je asi pre rodiča nie úplne malý výdavok, mať koňa. Alebo teda, neviem, či sa úplne bavíme o vlastnení koňa, lebo to sú podľa mňa, akože už sa bavíme asi o nejakých iných sumách. Ale tak poďme sa pozrieť na to, že koľko stojí vlastniť koňa, ak mám stajňu, ak nemám stajňu. Ono tam je asi viacero faktorov, tak možno, že si to skúsme tak detailnejšie práve tieto koníky rozobrať.
No, ak to môžeme rozdeliť, tak keďže nás počúva nielen Bratislava, ale aj iné regióny, a vy máte možnosť chovať koňa buď v meste, alebo na vidieku. Že ak žijete v meste, asi ho nemáte doma, ale vy potrebujete využívať stajnenie. To znamená, že keď využívate služby ustajnenia koňa, tak tá jazdiareň, alebo tá inštitúcia sa stará o krmenie, o vyhnojovanie, stará sa o to, že máte možnosť jazdiť, využívať ich priestory na jazdenie a toto sa hýbe okolo 500 eur za mesačný
poplatok. Čiže tam ale nemám vlastne toho, alebo mám koňa vo vlastníctve svojom, alebo ako to funguje, že ano, ja využívam iba ich priestory.
Presne tak. Vy máte koňa kúpeného a využívate to, že ten kôň je tam ustajnený a nemusíte mať doma, ale stará sa o ňo niekto iný. A za tú službu platíte zhruba 500 eur. Máte možnosť žiť na vidieku, na dedine, kde možno tie priestory máte vy, čiže neplatíte za ustajnenie, čiže vlastne znížite tie náklady, ale zase potrebujete tomu dať čas, aby ste napríklad sama pripravili to seno na celý rok, a tým pádom viete ušetriť tých 500 eur. Ale zase v takomto prípade ten koň možno nemusí jesť iba seno, ale chcete mu dávať nejakú výživu, granule a nejaké ostatné doplnky. Mm-hmm. Čiže ak by sme sa bavili o tom, že vy nechcete, alebo ten daný človek nechce sa starať o tú prípravu sena celý rok, mm-hmm. tak si to kúpite hotové mm-hmm. a tam to vyjde do 250 eur mm-hmm. na mesiac.
No a keď sa bavíme iba čisto o zaobstaraní toho koňa, tak tam sú, to sú aké sumy?
No, to je na zváženie, že či ten rodič chce zabezpečiť dieťaťu, ktorý je napríklad nováčik mm-hmm. a nevie jazdiť, že či, lebo nie je dobre kúpovať koňa, ktorý je mladý šriebe. Vy prvé mm-hmm. 3 roky toho koňa nemôžete obsadnúť, čiže nemôže jazdiť. Mm-hmm. A v tomto prípade, keď som sa rozprával s klientmi, ktorí majú kone, tak som odporúčajú vlastne to, že kúpiť napríklad koňa, ktorý je už obsadnutý. Mm-hmm. Napríklad 10-ročný koník, mm-hmm. ktorý vie jazdiť a dokonca vie vlastne to, že keď je aj nováčik, ktorý na ňom jazdí, urobí nejakú chybu, mm-hmm. tak ten koň to toleruje. Mm-hmm. Zvládne to a vie vlastne skočiť cez tú prekážku napríklad. Mm-hmm. Hej? Čo keby to bol mladý koň a nevie jazdiť a ide jazdec, ktorý nevie jazdiť, tak zle vlastne naučí aj toho koňa, že mm-hmm. sa zlakne prekážky, dokonca to dieťa sa môže, to jazdenie sa môže sprotiviť, že mm-hmm. nevytvorí si k tomu vzťah. To znamená, že vy máte možnosť kúpiť koňa obsadnutého, ktorý je drahší. Mm-hmm. Tam sa hýbeme okolo 15 až 30 tisíc eur.
Mm-hmm. Čiže koník nie je úplne taká ideálna záležitosť pre rodičov. Hej? No, ale, treba sa na to pripraviť.
Áno, ale viete kúpiť koňa, ktorý je napríklad nie na profi jazdenie, mm-hmm. napríklad. Kúpite ho aj staršieho koníka, napríklad z inzertných portálov mm-hmm. na domáce jazdenie, na lúky, polia, mm-hmm. lesy, že chcete si proste víkendovo zajazdiť a chovať pre, mať toho koňa pre potešenie, mm-hmm. takýto koň stojí 3000 eur orientačne.
Tak to je rozdiel. Mm-hmm. Takže treba zase asi zvážiť to, že na čo toho koňa chcem, prečo či reálne to? Chcem s ním nejaké závody realizovať, alebo teda či chcem súťažiť, či to bude len také akože víkendové hobby, dajme tomu. A možno potom teda treba ešte zohľadniť aj to, že kde ho mám. Aj,
ja by som ale možno zvážil, že v tomto prípade, ak je človek, ktorý nie je z jazdeckej rodiny, že nemusíte hneď obstarať koňa, lebo sú jazdecké školy, kde si môžete dať dieťa, že zajazdiť na 3/4 hodinu, zaplatíte orientačne 30 eur a môže chodiť na takéto jazdenie a zistiť, že či sa mu to páči, či to chce alebo nechce.
Mm-hmm. Čiže to je taká lacnejšia možná alternatíva.
Vyskúšať
keď chce dieťa silou, mocou proste koníka, tak možno teda toto.
Kone sa dožívajú 30 rokov aj viac. Mm-hmm. Čiže je to zase zodpovednosť na dlhé roky a tým pádom to treba zvážiť.
Mm-hmm. No dobre, a teda často sa stretávame aj možno aj na Slovensku aj s takými exotickejšími zvieratami. Teraz sa zase vlastne presúvame. Prešli sme si psíky, mačičky, to je také bežné, koníky, to sú tiež také, že detské sny, ale teda často sú aj exotické zvieratá, ktoré akože nie sú úplne bežné, ale stretneme sa s tým. Nemám teraz na mysli možno nejaké také veci, ktoré viete kúpiť, alebo teda zvieratka, ktoré viete kúpiť v chovproduktoch, ako napríklad nejaký chameleón, alebo nejaké také bežné plazy, ale mám možno na mysli nejakého exotického papagaja alebo leguány, alebo také nejaké väčšie plazy. Tu sa asi bavíme o neúplne lacných miláčikoch. Alebo je to naopak?
Záleží, s čím to porovnávame. Mm-hmm. Ak s tým koňom, tak je to lacnejšie.
Mm-hmm.
Ale treba zvážiť, že napríklad tie papagaje, ak vezmeme ten možno najznámejší, mm-hmm. ara, mm-hmm. sa dožívajú veľa rokov. Veľakrát to prežije toho majiteľa. Čiže treba zvážiť takéto niečo. Je to spoločenské zviera. Ono by zomrelo, keby bolo samé a bez ľudí.
To si
mnoho
ľudí inak možno ani neuvedomuje, ale že vlastne oni keď kúpujú takéhoto papagaja, tak naozaj treba počítať s tým, že je to na celý život toho človeka a možno aj deti ďalšie. Mm-hmm. Že to je, no, to je také.
Ak to chcete chovať doma, tak tie vstupné náklady na obstaranie napríklad takéhoto papagaja, ako je ara, sa môžu šplhať 1500 do 3000 eur.
Mm-hmm.
Ale treba zvážiť tie časové možnosti. A následne starostlivosť o také zviera nie je drahé, lebo okay, potrebujete kúpiť klietku hej, na úvod, možno za 300 eur a potom pravidelne nejaký zob, alebo papagáje majú radi ovocie, mm-hmm. hej, čerstvé, čiže to treba kúpovať ako pri bežnej bežných nákupoch, no a potom prípadný veterinár. Hej, že to nie každý sa možno špecializuje na vtáctvo.
Tam treba dávať pozor na to, že nie každý naozaj môže vedieť, že čo tomu zvieraťu je. A to my sme sa vlastne s týmto stretli, keď sme mali zrovna toho chameleóna jedného. Mm-hmm. A teda naozaj, že asi až na štvrtý alebo piatý krát sa nám podarilo nájsť veterinára, ktorý reálne mm-hmm. vedel nám pomôcť. Čiže to tiež nie je úplne taká bežná záležitosť, že takéto špeciálne zvieratka nemusia vedieť ošetriť všetci veterinári. No, dobre, a teda keď sa pozrieme možno na nejaké také ešte špecifickejšie zvieratá, ono asi na Slovensku to nie je úplne bežné aj kvôli tomu, že to podlieha možno nejaké legislatíve, práve takéto exotické zvery.
Mm-hmm. Existuje CITES, je to taký dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich zvierat.
Mm-hmm.
A treba, keď chcete niečo takéto chovať, tak treba si to dopredu naštudovať.
Mm-hmm.
Treba vedieť, že či ten druh nepatrí medzi to zvieratá. A je to ale taká veľmi kontroverzná téma, pretože veľakrát takéto veľké exotické zvieratá pochádzajú z čierneho trhu.
Mm-hmm.
Veľakrát zo zlých podmienok, že či to chceme podporovať.
Mm.
Aj, také niečo.
Ale to sa asi nebavíme o tých papagájoch, ako ste spomínali, že tam sa bavíme možno o akých zvieratách.
O šelmách alebo o opiciach.
Mm-hmm.
Opice tiež opäť dožívajú dlhého veku.
Mm-hmm.
To treba zvážiť pri takomto niečom. A neviem, či je nutné mať, aby niekto mal doma tigra.
Mm. Mm. To je asi už potom len taký akože výstrelok možno toho.
Mm-hmm. Mm. A veľakrát je to proste nelegálne. A veľa druhov takýchto exotických zvierat je zakázaných pre súkromné
mm-hmm.
chovy.
Mm-hmm. Čiže zase treba si preveriť, že či to zviera, ktoré chcem, je vôbec u nás povolené a keď áno, tak možno treba popozerať, že čo všetko súvisí s tým, aby som ho vôbec mohol chovať.
Poradiť sa s nejakými odborníkmi.
Mm-hmm. No a aké chyby najčastejšie robia ľudia pri chove domácich zvierat? Vieme to nejako tak zovšeobecniť možno, že s čím sa stretávame?
No, na úvod možno, že často podcenia tú situáciu,
mm-hmm.
že to zviera potom trpí.
Mm-hmm.
A buď na kvalitu toho života, alebo na kvalitu stravy.
Mm-hmm.
Hej, že mu kúpime potom tie granule z supermarketov a to proste nie je to najlepšie. Mm-hmm. A dochádza potom často napríklad aj k situáciám, kedy tie zvieratá sú, že sa ľudia zbavujú mm-hmm. ich do útulkov napríklad, alebo niekde inde.
To je často, prepáčte, vám skáčem do reči, len teda mi toto presne napadlo, keď hovoríte, že skončia v útulkoch, to je podľa mňa fenomén hlavne po Vianociach. Že vlastne rodičia sa rozhodnú kúpiť dieťaťu psíka, šteniatko, lebo to dieťa im dennodenne pili uši, že chce zvieratko a po dvoch týždňoch, po troch to zviera končí v útulku.
No dobre, že to vravíte, lebo môžeme možno tým natchnúť niektorých poslucháčov, že si môžu ísť skúsiť do nejakých útulkov.
Mm-hmm.
Oni sú, útulky sú radi, keď tam príde človek, ktorý príde vyvenčiť toho psa.
Mm-hmm.
Príde pomôcť s hygienou.
Že sú aj takéto
podobne
možnosti.
Hej.
Že treba si to vyskúšať.
Keď to dieťa bude disciplinované, bude tam chcieť chodiť pravidelne, tak si buď môže osvojiť nejakého, alebo zadovážiť potom s preukazom pôvodu.
Mm-hmm. No a keď sa ešte vrátime k tým chybám, napadá vám ešte niečo ďalšie?
No, napríklad, že tie mimoriadne výdavky, ako ste spomínali,
mm-hmm.
tie neplánované z dôvodu choroby alebo nejakého úrazu, že častokrát to končí na veteríne, tak, že sa neplánuje s týmito mimoriadnymi výdavkami a potom to vie byť spôsobiť nejaké finančné problémy.
Mm-hmm.
Že ľudia buď chcú nájsť prostriedky, alebo neviem, či to končí a že si na to požičajú.
Že spotrebný úver nejaký na zviera, hej? Hej. Hm. To asi nie je úplne ideálne riešenie.
Nie je to dobré finančné rozhodnutie.
A možno keby sme chceli pár vetami odporučiť poslucháčom, že teda ako sa finančne pripraviť na to mať domáce zvieratko. Ono to asi tiež nie je také, že teraz sa rozhodnem, že budúci mesiac si kúpim psa a vlastne ešte sme spomínali, že to sú naozaj že veľké výdavky, tak ono možno treba sa na to tiež vopred pripraviť. Že keď sa rozhodnem, že chcem domáceho miláčika, Premyslím si teda, že aké sú moje možnosti. Vy ste to už v úvode spomínali, že treba sa zamyslieť, že či mám na to čas, či mám zdravotný stav, lebo predsa len sú aj plemená, ktoré možno vyžadujú veľmi veľa pohybu a nie každému to zdravotný stav umožňuje, že teda akože naozaj človek v nejakom pokročilom veku, ktorý má obmedzené pohybové možnosti, by si teda nemal zadovážiť zviera, ktoré potrebuje denne spraviť 20-30 kilometrov, hej, že to je možno na zváženie. Ale teda premyslieť si, že čo vlastne mi moje možnosti umožňujú, alebo teda, že na čo, s čím vieme pracovať a možno, že spraviť si taký nejaký prehľad, že koľko ma to bude celé stáť a podľa toho sa zariadiť, naplánovať si to. Mm-hmm. Čiže tiež to nerobiť nejaké akože impulzívne rozhodnutie, ale proste pripraviť sa na to.
Záleží od druhu zvieraťa. Mm-hmm. Určite dopredu odporúčam si naštudovať o tom. Mm-hmm. To je logicky, ak ma niečo zaujíma, tak dopredu chcem o tom vedieť.
No jasné.
A odporúčam poradiť sa s odborníkmi, s chovateľmi a dostatočne dopredu. A s chovateľmi, s odborníkmi. Paradoxne v tejto situácii nie je zle vypočuť si viacero názorov.
Mm-hmm. Čiže aby som poznal aj taký názor, aj taký názor, ano. Aby som si vedel vytvoriť nejaký svoj.
Je to taká situácia, kde sa odporúča naozaj, že kľudne sa poradiť s takým, onakým chovateľom, s kamarátom, čo mm-hmm. má napríklad také niečo. No a v prvom rade, alebo v neposlednom rade, zvážiť tie svoje časové možnosti.
Mm-hmm. Ak by ste mali poradiť niekomu, kto nemá možno skúsenosti s chovom zvieratiek, alebo teda, že by chcel zvieratko, ale má možno nejaký obmedzený rozpočet, lebo my sme sa tu naozaj bavili o stovkách eur, ktoré sú potrebné na tie zvieratka, ale teda sú možno nejaké domáce zvieratka, ktoré sú aj finančne menej náročné, že nepotrebujem naozaj také obrovské sumy, aby som ich vedela vychovávať?
Určite. Ja neviem, napríklad králik alebo škrečok.
Že to sú také bežné. Inak to podľa mňa väčšina detí začína práve s takýmito zvieratkami, mm-hmm. lebo je to asi aj jednoduchšie možno na starostlivosť.
Áno. Hej, to naučí v podstate nejakej zodpovednosti, nie je to náročné, mm-hmm. ale je dôležitá vlastne tá taká konzistentnosť v tej starostlivosti.
Mm-hmm.
No a keď to dieťa zvládne, tak prečo by nemohlo ísť potom niekde rozšíriť to svoje domáce prostredie o ďalších.
Čiže škrečok, králik a možno ešte čo je také? Viem, že aj andulky sú bežne také, mm-hmm. že pre detičky, že to tiež nie je náročné na starostlivosť.
Počul som, alebo často aj sa hovorí, že rybičky, kúp si rybičky, mm-hmm. ale to nie je úplne možno lacná záležitosť.
Tam zase treba zvážiť, že aká rybička, alebo predsa len sú aj také tie klasické malinké, ktoré viete mať doma v nejakom malom akvárku.
Áno, ale to je to veľmi náročné starať sa o to. Mm-hmm. Potrebujete to mať napojené na elektrínu, potrebujete to svietiť, mať nejakú teplotu a čistiť to.
Čiže tiež zase pre deti asi úplne nie je ideálne. Treba, aby sme to uzavreli možno, treba si premyslieť, neísť do toho nejak impulzívne zbrklo, treba možno zvážiť všetky možnosti, ktoré má, možno poradiť sa aj s tým dieťaťom. Spomenuli ste, že isto to vyskúšať, keď chce dieťa psíka alebo nejaké také zvieratko väčšie, ktoré vyžaduje tú starostlivosť pravidelnú, treba si to ísť teda vyskúšať niekde do útulku, sú tie možnosti.
Napríklad, áno.
A teda hlavne plánovať, finančne plánovať vopred, aby to nebolo o tom, že teraz sa rozhodnem, že miniem 1500 eur na kúpu domáceho miláčka.
Spraviť si taký rozpočet, áno, na úvod, že koľko ma to bude stáť mesačne, či na to mám tie prostriedky voľné a čo sa stane, keby náhodou sa stalo niečo nepredvídateľné, či bude mať 1500 eur na takú situáciu.
Ja myslím, že sme možno inšpirovali, možno objasnili nejaké veci poslucháčom. Verím, že sme pomohli aj s výberom. A teda veľmi pekne vám ďakujem za rozhovor a ja teda dúfam, že všetci, ktorí majú domácich miláčikov, tak už vedia, že do čoho vlastne išli.
No, určite. Ďakujem za pozvanie.
Ďakujem za rozhovor.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.